Біріншіден, араб тілінде талақ деген сөз ажырау деген болса, бос қою деген болса, осы араб сөзді қолдану арқылы талақ түседі. Үшіншіде Құран-ы Кәрімде талақ екі рет айтылады. Үшінші рет айтылғанда екі адам қосылмайды.
Musical.
Қаншама қиындық бар бізде, сезіммен әніммен сені іздейін. Көп айым қайғымын болса да, сен тұрсың сол әлі дәлізде. Қаншама қиындық бар бізде, сезіммен әніммен сені іздейін. Көп айым қайғымын болса да, сен тұрсың сол әлі дәлізде. Қаншама қиындық бар бізде, сезіммен әніммен сені іздейін. Көп айым қайғымын болса да, сен тұрсың сол әлі дәлізде. Дәлізде әлі іздеймін сені дәлізде. Өмір кетші сені неге іздеймін? Жасындалық неге көп? Сенің сөздерің маған қатты өтті. Жаным кетті сезімдерім ойнап, сол әсерлі сәтің неге ойда? Аллам сені күлкіммен байлап, керектесің үй салып бәрім айда. Қаншама қиындық бар бізде, сезіммен әніммен сені іздей. Көп айым қайғымын болса да, сен тұрсың сол әлі дәлізде. Қаншама қиындық бар бізде, сезіммен әніммен сені іздей. Көп айым қайғымын болса да, сен тұрсың сол әлі дәлізде. Қаншама қиындық бар бізде, сезіммен әніммен сені іздей. Көп айым қайғымын болса да, сен тұрсың сол әлі дәлізде.
Бауырлар, сіз ажырасып жатқан адам біреудің қызы, біреудің анасы, біреудің әпке қарындасы. Талақ сөзін тез айтып, тез айту арқылы кейде біз өзіміздің қарындастарымызға, әпкелерімізге қиянат жасаймыз.